cliffcentral.com. Welkom by die Klipkouer Spotgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo klipkouers, lekker om hier in die ateljee saam met my ons eerste borg De Exa. Ek sit met drie van die manne hierso die wat is julle die steenpilare?
Drie van die
bestes.
Nee.
maar ek sit met die drie manne hierso van Exa. Logner, Elikus, Tian, welkom.
Dankie.
Thanks,
lekker om julle hierso te hê. As julle wonder of daar foute is met die mikrofoon, nee, as ek het ek verneem nou net lyk my April en Augustus die A maande. Is wanneer die snotgode mense aanval.
Ja.
En ek is aangeval deur 'n snotgod. Maar in elk geval, Exa, vertel my 'n bietjie meer. Logner, jy is die stigter van die besigheid Exa. Wat beteken dit?
Dit beteken niks. toe ek weg is by my koöperatiewe werk, 2014, het ek die besigheid geregistreer as Xteen Administration Holdings en toe ek gesoek het vir 'n domein vir 'n website. Dit is net 'n kompleks en ek en die oukie wat nogal die graphic designer het so gesit en kyk na die goed en die X is maar net vir die Xteen en of Administration en die of Holdings. En ons het al 'n paar keer gedink om die naam te verander, maar jy het al soveel kontrakte en kliënte wat ons gewoond is daaraan dat dit is al 'n naam, so dit is hy stiek nou maar.
En is wat ek hou daarvan is maklik. Nee, en ek dink dis die ding in die 21ste eeu as jy gaan kyk na die groot handelsmerke daar buite, nê? Nee, dit is anders, maar dit is ook maklik om te onthou en maklik om uit te spreek. So ek dink jy het ek wil sê per ongeluk nie, maar jy het 'n lekker naam daarso.
En ons het 'n paar ek sal sê meeste van ons kliënte is Joods eienaars maatskappij. Ek dink die H aan die einde is iets soos die Torah of iets. Hulle sien nog iets daar.
So hulle sien iets daar, so iets anders, iets Joods daarin. Geef my gou 'n bietjie agtergrond van elkeen. Ons praat nou met jou Logner, so wat, waar, weet.
Oorspronkelijk uit die Vrystaat uit, Goudveld, daar waar jy ook vandaan is.
Ja, die Bekstaat om precies te
weet. Oor die Oudendaals Rus. En ek dink ek was in 3 of 4 laarskole. My pa is een speeder, so ons het baie rondgetrek. To Pretoria toe, seens word gewees, daarom vir die volle hoërskool loopbaan. En hier aangebly, in Pretoria. So, is het lekker dorp, is baie lief vir die plek, en ook al geswat. En ja, en ons het nou maar net hier aangebly, getrou, kiddie se kry, wild gegaan nie so.
Lieg is jy?
Jacques groot geraak in Klerksdorp, van daar af. Hoërskool was ek in Bloem vir so 2 jaar en toe ek weer terug klas op toe, Potch geswat, Bloem gaan werk, Suid-Korea gaan werk, Thailand gaan werk, terug Pretoria toe en so is ek nou die laaste 6-7 jaar.
Ek weet van ons wat in PE en Durban gaan werk, maar Suid-Korea en Thailand is 'n drastiese draai. Hoe dit gebeur?
Sien Logner, toe hy uit corporate uitgaan, toe hy besigheid gestig. Toe ek uit corporate uitgaan, toe is ek so gatvol vir Absa dat ek heeltemal oor, ek moes dit land uit.
Jy was heeltemal ver weg hard.
Ja, nee, so toe is ek so 4 jaar oor see en teruggekom in 2010, 2011, denk ek. Ja.
Jy is ook hier in Betoers, ne?
Ja, ja.
Tian, jy?
Ja, nee, ek is gebore in Pretoria, groot geword in Volksrust, en geswat in Pretoria weer, en ek kort rukkie in Nelspruit gewees, en toe is ek weer die laaste cinema 6 jaar in Pretoria weer.
Wel, dankie dat julle uit julle comfort zone uit, ek wil sit hier in Sandton, ek is bly julle kon dit kry, en speciaal deurgery, dat julle paspoorte nog geldig is. Hoorie, ek wil terugkom by Exa, elevator pitch, wat doen julle?
Ons was baie opinies. My opinie is, ons het, ek het die besigheid destijds begin met die idee om ander besighede behalwe corporates te help om beter te verkoop, eenvoudig meer sales te maak en beter dienste lewer aan ons kliënte. En die Engelse een op ons website, die URL sê, it's a remedy for chaos. En ek dink ons staan daar by, van my kant af, van elkeen van ons het ons eie opinie, maar daar is so baie chaos daar buiten in dienslewering en verkope, dat ons maar in die Engelse woord is a remedy daarvoor op verskillende maniere.
Nou, ek wil aansluit by die chaos. Tian, definieer chaos.
So, is maar enig iets wat gebeur wat nie binnen jou beheer is nie, en wat jy wil verander. Ek denk nie, jy sal is het baie besig beskryf as chaos as jy gevoel het die mate van beheer word het nie.
So, ons is ver weg van verkoop af, dit sluit en dis waar die ding weggespring het nie, oorspronkelijk was sales gefokus, maar bygesê, Jelikus, die hele ding is, elke stap van die besigheidse proces het op die einde van die dag die impak op verkoop.
Ja, jou hele value chain leid tot die sale. En sale is nie een kliënt wat een contract teken nie. Een sale is die kliënt wat sy product kry en een kliënt bly van die maatskapie. As jy daai hele proces reg kan doen, sonder dat daar enige rarige balle laat val word, sal die kliënte weer met jou besigheid doen. Maar ja, dus die sale is die geld in die bank. Is nie net die belofte nie.
So wat gebruik julle nou? Ek weet julle, ons weet Salesforce is integrale deel, maar die sel asom Salesforce het so ver aanbeweeg. Ek weet, uit my koöperatiewe daai, dit was hoofsakelik een CRM, sagte ware, maar dit is glad nie net meer sales of verkope gefokus nie.
Kijk, die Tian by my aangesluit het, toe op daai stadium het ek nog rondgehardklip en ons IP basis geïmplementeer by besighede in die mense in. So jy het ingegaan op sessies, noem het maar consultatie, paar keer 'n maand, en die best practice gaan implementeer in die mense in. En dan maak jy klaar daar na 'n paar maande, en dan 2-3 maande later kry jy oproep om te sê hoe die ding ontrafel, kom terug. En Tiana het opgeleid dat ons IP moet eintlik nie in mense gaan nie, maar in systeme in. En die systeme moet dan die mense lei. In die best practice. En ek het op daai stadium begin met somme online apps, om net die processe in plek te kry, en mense bykie structuur in die goed in te bring. Op daai stadium met pipe drives begin werk, somme so berongelik, ek kan nie som duis al mee begin werk het nie, en dit het toen nou later geleid tot, ons het frustreerd geraak met die limitaties van die sagte ware, en Tian het toen met die voorstel gekom met Salesforce. En ons het, en Tian kan ook bykie meer verduidelik, maar dit is definitief nie meer CRM, soos het terug was in die dag.
Hoekom Salesforce?
Kijk, dit is belangrijk, het is net eerst stop om met die woord systeem beteken nie, noodwendig rekenaar of fabriek, want ek denk meestal, as my sê mens doen systeem, dus dit wat hulle denk. Een systeem is ongelooflik afhankelijk van een mens. As jy een systeem op sy eie los en hy doen nie werk nie, beteken dit, dit is nie een systeem nie. Een kar op sy eie is nie een systeem nie, een kar plus een driver is een systeem. So, ons weet bijvoorbeeld dat as al groot groep mense saamwerk, dat elke persoon daar vorm deel van die systeem en shape die systeem. So dis wat ons bedoel met die systeem, ons wil gaan uitwerk, wat probeer jy reg kry? Waar is die interfaces tussen dit? En waar kan ons een systeem begin maak wat optel waar mense val? Wat optel waar mense nie goed effectief doen, waar mense concentratie verloor, die systeem verloor nooit concentratie, die systeem word nooit moeg nie. So ons probeer die systeem bou wat een bykie mengsel is tussen die beste praktijk vir die besigheid, en die abilities van die systeem, soos wat Salesforce nou is. So Salesforce het ons gekies net omdat hy die meeste moontlikhede vir ons oopgemaak het om te ontwikkel soos het ons om wil ontwikkel. Om hom nader en nader te stoot aan best practice deel, dat ons sê die hele tyd, dat ons nooit uit runway daar klop nie. Ons het met vorige systeem, en nog kan bietjie daar praat, het ons elke keer in goed vastgehaklop waar jy meer kon doen as mens is wat die systeem jou toegelaat het. En dis baie moeilik om een systeem wat nie gebouw is al voor nie te kry, om voorbij die punt te kom. En dis wat ons in Salesforce recht kry. Ons sal nooit uitraan waar jy uithardloop met Salesforce nie.
Maar in die, maar nou wil ek aansluit by die runway, die aanloopbaan, histories ook, en ek wil Salesforce is ook, wie sê skuldig daar nie, dit was 'n era wat die CRM systeem, hulle geef jou baie basisse, geef jou die dop, en dan as jy nou extra miljoene, dan kom hulle nou en dan sal hom nou customise, nee. Ek wil, dis waar al hierdie ouens begin het, dis ook, ek dink, die persepsie wat baie mense het van, as hulle van hierdie groter CRM-systeem is, dit is onbekostigbaar, of ons is te klein. Maar ek wil, dit is een van die groot dinge wat Salesforce wegbeweeg. So, dit is die sagte ware wat jy aan hom vast kan bou, nee, wat hom nog steeds kost-effectief. Is ek raak?
Ek dink die belangrike ding van so'n systeem is, om te vraag, is dit kost-effectief of nie, is hoe jy dit gebruik. Een makkelike voorbeeld om dit te vang, en dit is maar weer systeemtheorie, is dat die systeem se performance hang af van hoe hy die parte saam met mekaar werk, nie hoe die parte onafhankelijk lyk nie. As ek vir jou pokerhand wys, en ek wys net vir jou 'n 9 en 'n jack, en ek vraag jou, is dit 'n goeie kaarte? Ons is absoluut afhankelijk van wat die ander 3 is. Dit kan een straight flush gewees het, as die ander reg is. So vir ons moet antwoord of dit kost-effectief is. Het dit niks uit te maak met die grootte van die maatskappy nie, maar hoe lyk die hele systeem waarin dit inslaan? Want hierdie word net amper meta-layer oor die rest van jou systeem. Hy kan nie kompenseer vir 'n swak kultuur nie, hy kan nie kompenseer vir 'n swak bestuur nie. Hy kan nie kompenseer vir 'n verskriklike swak besigheidsidee nie. So daai goed het baie, ek was 'n baie groter invloed as vir die systeem hê. En is goed waar ons al hoe meer candid probeer wees met ons kliënte, wat ons sê dat ons wil inkom en voel dat hulle regtig wil groei. Hier is harde werk. Ons gebruik bietjie die voorbeeld om te sê, dis soos iemand wat sê hy wil gewig verloor, maar hy oefen net nooit nie. Almal sê hulle wil gewig verloor, so besigheid sê hy wil dalk goed doen. Maar ons kom nie daarin en kry daai regte gasthou dat ons hierdie gaan deursien nie.
En ek die het gepraat van kultuur. Ek wil kultuur is niks anders tog as dis gewoontes nie, nee. En ek dink selfs daar's 'n baie besighede, veral hoe groter hulle word, ouens ontwikkel net slegte gewoontes. Ek wil 'n dun lyn tussen 'n goeie en 'n slegte gewoonte. Ek dink nou die oefending is my klassieke voorbeeld. Jy kan gym toe gaan en nou uitstap in 'n slab chocolates en coke koop, nee. Dis deel van jou proses. Of jy kan vir jou 'n slaai gaan koop, nee. Dis nou weer die goeie proses. Ek wil my volgende vraag, ek wil nou kyk, jy weet, bietjie uitbrei oor die tipe kliënte wat jy regtig het, maar so kom ons praat 'n bietjie daaroor en dan gee net 'n praktiese voorbeeld van 'n proses en 'n stelsel wat jy gestreamline het in een van hierdie besighede. Laat mens net 'n nice praktiese voorbeeld kry van hoe jy te werk gaan.
Ek dink 'n onlangse voorbeeld is een van ons, ek weet nie of ons moet name noem nie, ek kan seker maar die Bounty groep. Aan die Kaap. Hulle besit 'n klomp, is eintlik 'n wholesale besigheid met 'n paar arms, maar een van hulle besit 'n klomp van die groot brands, Vans en Hurley en daai klas en goed. En die traditioneel het hierdie ouens maar,
noem dit maar Jeep, nee? Is
Jeep, ja.
Dit is wat jy nou genoem
het. Klomp van die brands en hulle het byvoorbeeld maar altyd gewerk met wat ons noem boot salesman. Net so, gooi stok in huis op boot en ry rond na independent retailers toe en gaan verkoop die goed, gaan swaai aan hierdie mense. Maar daar's nie kontrole nie. Daar is nie, kan ons meet, hoeveel keer moet jy by die persoon stop om 'n bokskoene te verkoop nie. So as ons mense wil leer in die ander van die mense, wat ons baie duidelik sien is, as daar 10 van die agente is, is daar altyd 2 wat verskriklik goed doen, 3 wat swak is, en jy maar jou, noem het jou B-klas agente. En wat ons gaan probeer doen, is ons gaan probeer sien wat doen hier die beste ons in die besigheid, hoe is hulle kultuur, hoe is hulle Engels maar die behavior wat hulle doen, en dan vat ons die beste wat hulle doen, en ons skryf het in die systeem, en ons sê weer so, dis die resep wat werk vir hierdie ouwens, dit forceer, die systeem forceer dit dan die reeds van die klomp agente, en het bring ons dan die standaard op. Traditioneel het al die IP van hierdie goeie sales en service mense, het gesit by hom in sy kop, en hy maak altyd dat die geld, en niemand weet hoe nie, en
goeie gewoontes, goeie gewoontes, wat toevallig daar is.
En as jy daai goeie gewoontes kan identifiseer, en sien, okay, in hierdie industrie, met hierdie product, met hierdie kliënte, is hierdie gewoontes dat ons wil hê in 'n persoon, dan skryf ons daai in 'n systeem in, en dit forceer die rest van die ouens om ook volgens daai, op ons is bladmusiek, dit forceer allemaal om jyself te tune op 'n klavier te speel, en hulle het byvoorbeeld nou onlangs, de laatste jaar, 20-25% groei, as amper geluister maatskappy, hulle luister nou binnenkort. Net deur bietjie fokus te op die ek was nie Afrikaans, behavior, die
optrede
van hierdie mense, daaglikse aktiwiteite, ek bedoel, en dis ons groot ding wat ons altyd sê, is daaglikse aktiwiteite lei tot besigheid. Dis is om te weer eens die oefening, ek, maar jy kan nie, dink jy gaan gewig verloor, as jy nie daagliks die regte aktiwiteite uitoefen, en dis die daaglikse ding, totdat het gewoond raak. Dis is sommer een voorbeeld van, daar is een hele klomp van hulle, maar dis sommer een goeie voorbeeld van een traditionele proces, wat nou in een meer systematisch is.
Een van die centrale themes vir ons is visibility. Hmm. Visibility is a big deal. Ons kan een bykie praat oor wat van die pushback, wanneer jy skryf, wanneer jy eerste keer een systeem indruk. Maar van die grootste pushback is, hulle voel, dit word gemicromanaged. En ons voel, dit is baie unfair om vir bestuurder te sê, jy micromanage me, as ek meer kan sien, as net die budget. Soos gebruik een sportvoorbeeld van een coach, soos jy sê, jy mag net kyk of ek my budget geslaan het, soos om vir coach te sê, jy mag nie die game kyk nie, jy moet kyk of ons gewin het of nie, die score. Jy mag nie kyk of ons oefen nie, jy moet net opdaag die dag om te kyk wat so werk, so dit is baie unfair, en jy gaan ook nie goed perform as een sportspan nie. So ons voel daai selfde rigor, wat jy elke fase van een game wil kan kyk, elke ding wat gebeur, so wat jy improvements kan maak, en spelers kan verander. Dit is hoe besigheid ook moet wees. Jy wil genoeg weet om te kan bestuur, die crucial activiteite te kan bestuur. Wat leid tot self, soos wat hy sê.
So, daar is nou, ek wil julle, die groot ding, jy praat van hy sigbaarheid, julle het die blueprint ontwikkel, nee. En Lekies, en jy het, ek onthou, jy toe jy in die besigheid ook, en jy moes hom leer, nee, en ook, en die, geef my nog een voorbeeld, ons het nou, daar was nou een lekker voorbeeld, Bounty, maar het leen nou na verkoop toe. Ek weet julle werk ook met groot, meer industriële maatskapie en goeders, waar die, kom ons sê nou maar die warehouse funksie, wat geïmpakteer is of so, het jy bykie meer voorbeelde om dit?
Een ander voorbeeld kan wees in terme van die kliëntse ervaring wat hulle gekry het met die maatskapie. Het is een groot manufacturing maatskapie wat shelving en racking doen, en hulle het omtrent 2 weke na 3 weke vat om 'n kwotasie uit te kry aan die kliënt. Nou, dit is as gevolg van die spesifieke prosesse wat in plek is binnen in die maatskapie. Daar is geen rarige automation binnen in die maatskapie gewees nie. Dis papiere wat op en af gehardloop word. Dis tyd wat saam met die drafting departement spandeer moet word. Foute wat gemaak word. Informatie wat nie volledig deurgegee is nie. Dit het die proses verleng. So, deur die blueprint te doen, kon ons sien, okay, wel, watse punte binnen in hierdie proces kan een mens verander, om sodoende die proces te verkort. Dis die eerste ding, en die tweede ding is, daar is geen communicatie wat deurgegaan het aan die kliënte nie.
So hy sit net te wacht vir 2 weke.
Ja, so hulle sit daar, so hulle weet nie wat gaan aan nie, hulle begin die rebel, hulle raak vies, hulle vloek en skel, hoekom vat het so lang vir my om my basisse kwotasie te kry, en deur die blueprint te doen, kan jy dan nou precies die prentjie sien, jy kan die customer journey, kan jy sien, excuse vir die Engels, het is in die Afrikaans deur, maar jy kan sien wat die kliënse ervaring is, in die hele proces, van dat die lead ingekom het, recht deur, tot en met die product volledig afgelaai was by die kliënt.
Tja.
Ek wil som net aansluit vanaf al by, ek dink die blueprint, die oorspronkelijke tee, en eindelijk maar by begin is, dit is baie onverantwoordelik van ons om in 'n besigheid in te gaan en net 'n systeem te gaan insit en te sê sterkte. So die blueprint het eindelijk gekom waar ons sê, hoorie, ons kan nie die besigheidsprosesse help verbeter as ons nie die besigheid perfect verstaan soos hy nou is op hierdie stadium. So die blueprint is, en mens wat dan ook nou luister, kan enige tyd op die website klim, www.exah.co.za, en ons het so een van die drop-downs, dienste, services, is blueprint, en ek kan sommer nog kyk terwyl ons praat. Dit is 'n baie, baie intense, detailed, stap-for-stap proces van, noem het maar cradle to grave, hoe dit deurgaan, en as ons klaar is om die blueprint, dan weet ons waar al die probleme sit, waar al die geleenthede sit, en dit maak het soveel makkeliker vir ons om soms ons kliënt aan te gaan sit, as hy die blueprint kraas, om te sê, hoorie, so, dis hoekom die systeem nodig is, dis precies waar het nodig is, en dis waar hy nie nodig is nie. Die inkoop van die bestuurspan is net soveel beter, en dan die groot ding wat het doen is, het breek die silo's af. Want ons identificeer die silo's, die noem het die handover points, en dis waar gewoonlik waar die pap op die vloer val. En daar kan mens baie duidelik sien hoe al die rolspelers is in die proces wat die dienslewer en die kliënt van die waar die lead inkom op die website, al die pad deur tot delivery, dalk met 'n derde partij, logistiese maatskappij wat die produkte gaan aflever, waar kom al die mens in en waar so val die pap op die vloer? En as ons daai proces klaar gehad en noem ons met 'n service Skype blueprint, dan kan mens baie van hom voorlik as implementatie gaan doen van 'n systeem. Ek dink, enige sagte waarom ons kapie wat implementatie gaan doen, wat nie die kliënt in detail verstaan nie, ja gaan.
Excuse, soos een architect. Architect gaan eers die planne teken en dan gaan jy bou. Dis maar basis die selle ding. Jy gaan nie net een huis gaan bou en het aftree en sê, okay, wel, behalwe nou as jy my skoonpa is en jy tree die badkamer af, soms so met die voet en jy sit op die einde van die dag met 'n verskrikkelijke groot badkamer nie, maar jy gaan eers jou planne gaan jy teken en dan gaan jy bou en seker maak dat jy reg bou volgens die planne.
So daai, kom ons raak ook na aan julle verkoop en bemarkingsstrategie. Ek bedoel, dis 'n bietjie julle werk, ek bedoel die maatskappy met julle werk is groot spelers op hierdie stadium. Kan 'n klein ou die diens bekostig?
Die antwoord dan wat.
Ek dink dit het presies met daai systeem ding uit te maak. Dat mens wil nooit een part over optimize. En is presies dieselfde as jy 'n kar bou en mens kan nie budgets vergeet nie. So as ek R200,000 vir 'n kar het, gaan ek nie R150,000 by engine spandeer nie. Want daai ding gaan heeltemal uit mekaar uitval. So in 'n klein besigheid moet jy prioritiseer. Die probleem van die sisteme is daar's 'n koste verbonde aan die hoeveelheid mense wat dit gebruik en aan die implementasie. En die implementasie word nie makliker as 'n besigheid klein is nie. Hoe groter 'n besigheid raak, dan word hy vertikaal, meer mense wat dieselfde ding doen. So met ander woorde, die analise wat ons doen, die sisteem wat ons ontwerp, ek sal sê is net 30% korter vir klein maatskappye as vir groot maatskappye. So die koste bly min of meer dieselfde. Jy moet dan kyk wat is die potensiële effek daarvan. As ons dit kan regkry om jouself met 30 of 40% te lig, beteken dit R1 miljoen of R10 miljoen of R100 miljoen vir die maatskappy. En daai moet in die koste af gespeel word. En dis 'n verskriklike belangrike ding. Dat baie dikwels die kleiner besighede is ook nie reg vir so groot ding nie. Hulle het baie dikwels ook nie die kultuur waar dit moontlik is om so groot systeem te implementeer. Hierdie sisteme werk wanneer jy multiple layers van mense het wat kyk na verskillende goed. Wanneer dit moontlik is vir jou om 'n division of labor te doen vir 'n sekere persoon wat 'n baie spesifieke funksie moet vervul en iemand anders wat hulle moet bestuur. Daar werk dit fantasties, want jy gee vir hulle visibility. Dis beteken baie moeilik as mens nou moet vergelyk wat's verskillend in 'n assembly line en in 'n werksomstandighede. In 'n assembly line doen elke masjien net een ding. In besighede doen elke ou 'n paar goed. En die probleem daarmee is hoe kleiner die besigheid, hoe meer hoede moet die persoon dra. So dis dan vreeslik moeilik om myself te standaarde te implementeer en jy kry nie sommer daai ROI nie.
So as ek jou reg verstaan, is weer eens soos jy sê, as jy groot genoeg is, daai tweak lei tot daai miljoen rand besparing of groei in verkoop. As jy te klein is, gaan dit dalk 'n R20,000 groei veroorsaak, maar die rekening is R100,000. So dit maak dit net eenvoudig nie moeite werd.
Gaan beteken nie klein besighede is uitgesluit uit so iets en daar's ons baie platforms wat cater vir kleiner besighede. Amper al noem dit maar vanilla solution wat klaar best practice in het. Ek praat van goed soos Zoho en Pipedrive en daai ouens, jy log in, hy lei jou deur die proses, daar's lekker guided video's wat jy kan kyk wat jy die goed gaan opslaan. Maar van Exas se kant af, ons het ook met klein besighede begin. Ek het met klein besigheidjies begin. Ek het met 1, 2, 3 mense begin op klein. So dis net waar ons nou is in Salesforce spesifiek. Is 'n groot stelsel, hy's kompleks en hy om hom te laat werk kort 'n groot infrastruktuur.
So Salesforce raak al hoe liewer vir julle.
Ja, nogals.
Hoe kom, Elikus?
Nie praat van die jag nie.
Ja, nee. Ek dink is die feit dat ons dit ons beplan implementasies reg. In baie ander gevalle waar die maatskappy iets so Salesforce sal insit, is daar partners wat dalk ingaan en hulle vra vir die kliënt wat wil jy hê. En hulle implementeer wat die kliënt voel of dink hulle het nodig, maar die kliënte weet nie. Dis hulle nie weet nie noodwendig nie. Ja, wat jy nodig het in die maatskappy nie. En dit is hoekom die blueprint so belangrik is, sodat jy kan sien presies waar is die tekortkominge binne in die stelsel. Nou, as die blueprint klaar is, is nie noodwendig om te sê jy gaan nou die sagte ware implementeer volgens daai plan nie. Dit is net hoe die huidige situasie lyk. Maar wat kan jy verander aan daai plan om seker te maak dat daar beter handover punte is, beter automation is binne in die proses? Hoe kan jy proses verkort? Hoe kan jy vir die kliënte beter 'n beter ondervinding gee? En op die einde van die dag gaan dit alles oor kliëntediens. As jy uitstekende kliëntediens lewer, sal jy meer sales doen. En sal dit makliker wees om jouself ook te sluit op die einde van die dag.
En dit is dit sluit mooi aan by hoekom Salesforce van julle ouens hou, want julle help hulle. Kyk, daar's twee goed wat gebeur heidaglik waar julle betrokke raak. En help my as ek verkeerd is. So daar's mense of besighede wat Salesforce gebruik. Hulle 10 lisensies, maar 5 ouens gebruik dit en dan gebruik hulle dit nie eens effektief nie. die tyd wat jylle inkom, gebruik nie net die 10 ouens die produk effectief nie, daar is tenminste nog 5 ouens. Mm. So hulle verkoop meer licenties en het word effectief, so hulle, die maatskapie begin die waarde van Salesforce, sy sagte ware, verstaan en waardeer.
Die ek dink twee gedaarse op Salesforce is, nummer 1 is die, dis 'n subscription business, dis 'n versekering. Die hulle inkomste is op die Engelse woord is die amortization of van hoe langer jy die kliënt kan hou, hoe meer geld maak hulle. Nou, het help nie, jy maak net verkope en mense koop licenties en jaar of twee jaar later val die besigheid af van Salesforce af nie. So, Salesforce hou van ons omdat as mense op Salesforce klim, bly hulle op Salesforce. So, ons skryf hom so in hulle besigheid en laat het amper onmoendelik is, onredelik is om af te klim. En dan die tweede rede is, ons is die enigste maatskappy en van die partners in Afrika wat een baie spesifieke implementatie kan doen, wat hulle noem CPQ. Is een configure price quote en dit het heeltemal revolusie veroorsaak in vooral in Amerika en Europa oor hoe quote mens. En teen kan bedoel ook bykie meer praat oor, maar dit is so een belangrike punt, mense vergeer daarvan, allemaal sinds kost doen een quote, maar quotasie is een kritiese punt in een transaksie, wat heeltemal misgekyk word en daar is een baie spesifieke technologie, dit is nie net line items stuur die quote uit nie, daar is soveel probleme wat ons al identificeer het in blueprints, waar het begin altijd by die kwijt.
Prachtig.
En die technologie wat ons nu die CPQ hanteer dit.
So, Tian, brei bykie uit op reg kwoteer.
Ja, kyk, kwotasies is belangrijk, want mense sal baie praat oor besigheid, maar die punt waar het die kwijt raak het nou rarig. Ja, maar jy nou jou thought apply en jy moet iets neerset waarvoor iemand ja of nee kan sê. Totdat die kwijt neergesit is, kan een kliënt nie by jou koop nie. Nou, die ander goed dat ons ook wil meet is, hoe lang vanaf die lead inkom het jy door die proces gegaan. Tot by die quote, so lead to quote ratio. Ons wil daarna kyk hoeveel opvolgaksies het jy na die quote. Ons wil kyk hoe verskil quotes tussen individue. As jy 5 reps het, hoekom quote partij baie die regte fit van jou producte vir kliënt. Daai, ons kan baie van die bestuursfunksies begin verrig om die quoting object wens het soveel sê. Maar die quote self ook in 'n intelligente systeem maak baie nuwe informatie wat jy kan gebruik. En dis wat belangrik is in 'n ander systeem, as jy bijvoorbeeld quote op Excel, daai beteken niks tot ek kyk na wat jy geskryf het nie. Ons nie ander systeem wat kan interpreteer dat ek hierdie 5 goed daar opgesit het nie. Een mens moet weer daarna gekyk en dit in 'n tweede systeem gaan sit. Wat die CPQ gedoen het is om te sê, ons stoor dit nader in die reps om het wel makliker te maak om te quote. Maar nadat ek gequote het op hierdie 30 produkte en daai tweede rep gequote het op die 30 projekte, stoor die systeem het in om te sê, daar so pas 60 quotes gegenereer vir hierdie produk. Dis wat hy kost, dis die discount die een gegeet of die ander een gegeet. Ons het dit maklik gemaakt om te beheer hoeveel discount ou mag gee of nie. En wat ons toe gesien het is, ons praat maar van core and tangential actions. As mens weer kyk na 'n kar, want dis hom kar as voorbeeld te gebruik van 'n systeem, as jy kyk na die flikkerlig en 'n brieklig, al twee dieselfde funksie is om jou te sê, ek gaan draai en ek gaan stop. Maar ek moet onthou om die flikkerlig aan te sit. As ek nie onthou nie, sit hy nie homself aan nie. Hmm. Maar ek het nog nooit vergeet om my brieklig aan te sit nie. Mm. Want dit gebeur net vanself terwyl ek het doen. So die ene is 'n tangential action, die flikkerlig en 'n core action. So wat ons wil doen met sales om te kyk in 'n CRM, want ons baie goed het fout gaan in 'n CRM, hoe kan ons meer van die goed wat jy moet doen op om te laat werk, core actions maak. So ons weet quote is een van die goed. As jy het kan moontlik maak, die enigste manier waarop baie ou quote kan voorberei op die systeem is. Hy kan dit nie op 'n ander manier doen. Is regtig, dis dat deur waar jy moet
doen. Jy forceer aksies dan. Ja.
Nou skielik kan jy die goed wat voor het gebeur forceer. Jy kan forceer om te sê wel 'n kort minimum data oor daai kliënt baie dankie. Die goed wat jy gewoonlik geskiep het, moet jy nou insit en miskien jy 'n quote maak nie. Wat veroorsaak het dat een van die grootste pyn in CRM's is dat jou rekord patchy is. Dis nie volledig nie. Nou skielik word jou rekord ongelooflik volledig. Maar nou om die systeem slim is daarna nou het jy 'n baie akkurate pipeline. Jy het 'n baie akkurate view van waar die fases is op hierdie stadium en jou ander funksies soos jou finance en jou ops. Vertrou dit genoeg dat die data op 'n akkuraat is, dat hulle sal sê, okay, ons soek nou nie meer 'n mail wanneer die ding moet kom na ons toe nie, ons is happy om die data te gaan trek uit Salesforce uit. So, net deur daai een object te fix, kon ons soveel goed begin reg kry binne in probleme van traditionele CRM.
Dis fantasties. Ek weet nou, uit die verlede het julle ook vir my vertel, en ek is nie seker, ek neem aan dit sluit hierby aan. Elikus, ek dink jy het gepraat oor die om terug te kom na die ROI op bemarking. Ek is hele irritasie in bemarking 21ste eeuw. Baie van die traditionele vorms is net eenvoudig nie meetbaar nie. 'N billboard. Weet, wat beteken dit? 100.000 mense het gekyk, wat beteken dit? hierdie los daai probleem ook op.
Jacques, ja, daar is baie maatskappye wat 'n groot klomp geld spandeer op bemarking op 'n maandelikse basis, maar hulle interne sisteme om my leads te convert in fisiese besigheid is nie reg nie. So dit lei daartoe dat die leads deur die krake val en in sommige kliënte se gevalle, ek bedoel hulle betaal duisende rande vir leads. En as jou interne prosesse nie van so 'n aard is dat jy daai lead absoluut soos goud hanteer nie, gaan jou klomp geld op die einde van die dag kos. Nou ek kom uit die bemarkingsbedryf uit nou vir die laaste 6-7 jaar. En my grootste frustrasie daarso was jy genereer 'n klomp leads vir kliënte en jy word gemeet op die leads wat gegenereer word en die kliënt sê vir jou net op die einde van die dag, luister, maar dis te swak kwaliteit leads. Dan begin jy al leads bel en jy begin agterkom dat dit is nie die lead wat swak kwaliteit is nie. Dit is jou salesmense wat nie mooi na die leads kyk nie of daar is nie die regte aktiwiteite wat gevolg word om die deals te close nie of daar die lead word nie vinnig genoeg opgevolg nie en dan het hulle na 'n ander diensverskaffer toe gegaan. So jou interne prosesse is krities. En as jy dit reg het, dan kan jy sê okay, wel, ek gaan 'n miljoen of 10 miljoen of 500.000 of wat ook al die geval is per maand spandeer aan bemarking. Maar anders gaan jy gaan jouself opsit om 'n klomp geld te verloor op die einde van die dag.
Yes, ek hou baie daarvan. Kyk, een ding wat ek dink wat ek myself al moes herinner oor die jare. Kyk, ons elke besigheid, die moeilikste ding is om daai verkope, jy weet, hoe groei ek verkope? Maar meeste besighede, daar is 'n suksesresep. Dis nie rocket science, daar is 3 of 4 stappe. Ek kyk byvoorbeeld in Londen met die skoonmaakbesigheid. My vernoot daar, Dominic, hy glo net in AdWords. Hy het nou in 12 jaar, dis wat hy doen, hy spandeer geld op AdWords, genereer, daar kom online versoeke in, ouens bel in, die ou gaan uit, hy convert die sale, en dan gaat jy. En jy weet, as ek expandeer, gaan ek soveel, min of meer met 90% sekerheid, soveel leads gaan gegenereer word, en uit dit uit gaan ek ekskwoteer, en uit daai hoeveelheid kwotasies gaan ek, is my conversion 60%. So draak 'n baie voorspelbare proses op einde van die dag, en het klink vir my, hierdie maak het nou net nog meer krachtig, om seker te maak dat jy die maximum uit jou mense uit kry, ten einde die maximum uit die lead uit te genereer.
Ek kom met uit die insurance stabiliteit en ek is nog steeds trots om te sê daai besigheid. Ek kan onthou as ek reports skryf vir die opskou en exco mense wat soos 2-3 bladsye se verslag net op die punt tussen waar die lead inkom en waar hy begin gekwout word. Hoeveel sekondes het jou departement gevat om daai persoon te kontak? Nie
sekondes.
Hoeveel is gekontak of wat in geval mag wees nie. So letterlik in detail. Die groot ding is, bemarking is duur. En dit word al hoe duurder, hoe stadiger jy is met daai om daai lead iets meer te doen. Ons het van die goed afgejaag na 9 of 10 sekondes toe om terug te kom by daai mense, want sy steun ook altyd sien, soos ons weet, die ou wat eerste kwyt, het op 40% beter kans om die besigheid te kry. So, jou competitie deesdae is nie meer jou competitie in ander besighede, en jou competitie is spoed. En as jy stadiger is as die average gemiddelde spoed, verloor jy. Kliënte het so ongeduldig geraak. Maar jy weet self, vergeet van die website. Die website is dalk reeds op jy gaan op jou foon as jy ietsie wil kyk. Net as hy bietjie stadig laai, spring jy op na die volgende. Die mens verskrikkelijk ongeduldig geraak, so jy moet daai first mile in jou besigheid moet so effektief wees. En as daar een persoon in daai besigheid sit, 'n verkoopspersoon wat net gevindig 'n sigaretjie gaan rook voor hulle daai lead bel. In my boeke is hulle klaar gewerk daar, hoef nie eens terug te kom nie.
En is nie net dit nie, die probleem is, as jy geld ingooi in bemarking en 'n sekere veelheid leads kom nooit by jou uit nie, of word nooit gekontak nie, word stadig gekontak, daar is allemaal individue wat 'n slegte persepsie van jou besigheid begin ontwikkel. 'N ongelooflike groot deel van die persepsie van ons wat nie jou kliënte is nie, gaan oor hoe jy getreat word toe jy begin kyk het na daai vendor. So dis ongelooflik belangrik as jy ernstig daai deel sien, jou kliëntediens sien, dis deel van kliëntediens. Mense wil hê wat jy verkoop. Hierdie salesman is 'n manier om by jou besigheid uit te kom. As ek kon koop sonder daai salesman, sou ek dit gedoen het. So dit moet verskriklik ernstig gesien word. Dat enige drop-off waar ou net by iemand anders gekoop het of nie goed gekontak is nie, is verskriklik ernstig.
dit is so krachtige punt daai, want die hele ding is, ek kyk nou weer, ek kom terug na die skoonmaakindustrie toe. Ons sê altyd, dis nie of ons kompetisie die bal gaan laat val nie, is wanneer. En die indruk wat jy geskep het, vooral as jy tweede gekom het, ek dink baie besighede mis daai, jy het nou nie die gewen nie, die kwotasie gewen nie, jy het tweede gekom. Maar hoe jy daai ou, die persepsie wat jy geskep het van jou, dis oor 'n jaar vanaf is daai ou die bal drop. Hoe gaan hy jou onthou? Of gaan hy ver weghardloop van jou? Weer terug gaan Google toe wil ek sê. Want jy het nie, of, my longe val uit, kerels. Ek wil aansluit, as twee goed, jy het nou gepraat van die 30 tot 40% groei, en Salesforce die subscriptie, wat is die retentie van so'n subscription? Jy het nou gesê, hulle wil hier ons moet, hoe langer hy kan aanbly meer geld maak, wat is die leeftijd van gemiddeld?
Ek hulle minimum contract is 1 jaar, en ek sal ook nie voorstel, enig iemand daai geld belê en minder as 1 jaar op 'n platform bly nie, jy gaan nie jou geld terugsien, al doen jy nie die basisse goed met daai systeem. Maar hulle gee baie goeie pryse as jy begin kyk na 2-3 jaar kontrakte. En vir besighede wat medium tot groot is daai ouens klim in elk geval nie in enige kontrak en as hulle nie kan weet, hulle kan commit tot daai platform vir ten minste 2-3 jaar om dan te werk nie. Wat hulle actual gemiddeld is, ek sal amper al sê, maak 2-3 jaar in klein besighede. Groot besighede bly hulle op. So as jy daai platform ombou, dis om te sê ons gebruik Outlook e-mail. Mense klim nie van Outlook e-mail af omdat hy einde van die jaar klaar maak nie. Dit is ons core tool wat ons gebruik vir e-posse en Salesforce is dieselfde. As jy hom reg gebruik, word dit jou infrastruktuur en jy bly op hom
vir ewig.
So het hulle 'n renewal rate? Wat weer opteken na, het val nie kleiner. Is daar, het Salesforce een percentage, want ek bedoel, julle het impact op dit, dat die ou wil weer hernie, byvoorbeeld. So ek dink maar net hard op, wat is leidiglik?
Ja, kijk, hulle deel nie, hulle attrition rate nie, maar attrition is een probleem wanneer mense die systeem nie goed gebruik nie. En dit is waarvoor ons so verskriklik sensitief is, dat ons is nie gelukkig met enige attrition van ons kliënte nie. Ons wil dit net so waardevol wees, dat jy net nooit wil weggaan nie.
Ja, so dit reflekteer op wat jylle reg gekry het of nie,
ja.
Of hy met Salesforce bly. Ja. Baie interessant, so dit is een van jylle suksesmaatstawwe dan.
Die een geen systeem gaan jy daar hou net omdat jy die systeem weet nie, dis hoe jy die systeem gebruik wat jy op hom hou. Jy weet, die systeem kan wonderwerke verrig, as jy hom nie reg gebruik nie, gaan hy nie meer waarde vir jou heen nie, en dan gaan jy afklim van af.
So wat kan jylle beter doen in die besigheid?
Wie is die besigheid?
Ons kliënte. Jylle sin.
Ons sinne. Jette, ons kan 10-10-1 net nog beter mense aanstel, dis ons, ek wil so ver gaan, dis ons grootste uitdaging in ons besigheid, dis nie verkoop of, excuse, dis om nie, ons is baie, baie ernstig op twee vlakke, die mense wat in ons besigheid omkom moet system thinkers wees, en dis nie iets wat jy ongelukkig kan gaan swat, jy kan ons kyk specifiek na industriële ingenieurs, om ons besigheid in te kom, want hulle die basisse fondamente in plek om noem het systems thinking te wees. En die ander kant is dat nie geloof nie, maar gezondheid. Ons het 'n verskriklike groot drive na in ons besigheid om gezond te wees. Ons is knowledge workers, ons gebruik nie ons hande, ons gebruik ons breine. En as ons nie gezond is en fix is nie, kan ons nie ons werk gedoen nie. So ek by die besigheid, elke maand wat ek my one-on-ones met die mense in die besigheid het, is een van my punt is,
bloeddruk toets.
Nee, weet, wat doen jy om Larry fix te bly? En ons het een groot reg, so ons besigheid sal sien, ek sal nie hier sien nie, maar niemand het dreig boepies nie. So dis,
kan jy asseblief jy hem loop?
Mense wil ook net luister na die show. Nee. Maar dis die goed wat ons kan ander beter doen, dis die goed wat ons in ons beheer het. Is ons eie, onself en die mense wat ons in ons besigheid inlaat.
Ons het 'n konstante dryf om ons eie metodologie te verbeter, die heeltyd, 'n baie groot innoveringsfokus, veral, selfs al is mens besig met die heeltyd terugploeg, en hoe kan ons dit nog beter doen, ek denk nie, jy kom ooit daar nie, dit moet die type ding wees, wat is a true north, maar jy moet nooit sê, ok, ons is nou daar, nou kan ons ontspan nie, en dit moet die type kultuur wees, wat jou dryf, jy moet die verbetering geniet, en dis snaaks genoeg, daai verbetering, wanneer jy amper bietjie oorkompenseer, op 'n sekere manier, weet jy, wat jy bietjie over-engineer die ding wat jy fix, maak jy baie dikwels 'n nuwe besigheidssegment oop. So dis presies die ding. Ons blueprinting was 'n respons vir 'n frustrasie om nie te weet hoe om akkuraat te kan rekord wat aangaan in 'n maatskappy op 'n manier wat 'n klomp mense objektief kan verstaan. En weer terug na toe kan gaan en kyk. En ons het 'n bietjie geoverengineer en toe sy groot genoeg om 'n produk te raak laat. So dis dieselfde ding. Ons het begin met sisteme, toe gaan ons volmond teen gaan vir die grootste sisteem want ons is moeg daarvoor om uit runway te hardloop en dit word dan weer 'n nuwe innovering. So ons doen nou dieselfde in die nuutste waar ons ingaan is om regtig die fases na die sagte ware geïnstalleer is. Die adoption, die goed wat ons het mee begin het om met mense te werk, maak ons nou ook weer nog 'n groter deel van die besigheid om te sê ons is verskriklik gedrewe daarop dat jou besigheid suksesvol moet wees. Die sagte ware is net een facet daarvan, so hoe kan ons seker maak hierdie stelsel die heeltyd op die regte maniere gebruik dat ons oorkompenseer en hoe gereeld ons dit monitor in die rapporte wat ons vir mense gee. So daai tipe verbeterings probeer ons die heeltyd doen.
So as ek het twee gedagtes. Ek wil die eerste een is ek kan nie sien hoe jy die heeltyd gekonfronteer is om weet jou diens wat jy lewer, wat jy lewer is om 'n besigheid te streamline en te verbeter. So jy word konstant gekonfronteer met hoe lyk amazing besigheid. So dis al ek julle kan nie anders as om myself daai toe te pas wat julle vir julle kliënte wys en leer nie. Om terug te kom na Bounty toe, ons het net toevallig toe ons sit en koffie drink voor die tyd toe praat Logner het genoem dat in die retail daar's nie regte opleiding of regte opleidings produkte en dienste. Ons praat nou van die ou wat as ek reg 'n TM verkoop in die winkel, as 'n voorbeeld. Sien julle later 'n geleentheid waar julle daai gapings identifiseer in 'n besigheid se prosesse? Sien julle dat julle dit sal help vul? Of is dit gaan die fokus 'n bietjie verwater in die proses?
Nee, ek dink ons sal 'n paar mense wat dit doen en saam met hulle werk om amper meer met besigheidsmense bymekaar te kom te sê hoe kan ons shared knowledge apply? Om maniere te kry wat baie mooi met mekaar inpas. Ek dink die training ding is een van daai goed dat ons weet ons op 'n stadium mooier na moet kyk of mooi mee met partner, want jy kan nie wegkom van dit af nie. Daar is 'n punt wat ja, die stelsel kan net tot daar gaan, dan raak dit 'n menseprobleem. So ons begin nooit deur te aanvaar as 'n menseprobleem nie, maar daar is 'n punt wat dit inevitable is. En wie ens dan sou baie groot merite om te sê hoeveel van dit kan gefiks word. Deur training dink dis presies hy's presies reg dat retail baie van daai goed is training. Dat die training affekteer die kultuur ook. En ek dink wat belangrik is jy moet soek 'n provider wat nie ook ons het 'n workshop gehad en dan loop ons weg nie. Hulle moet daai mense monitor na die tyd. Hulle moet kan kyk of mense of hulle presies doen wat hulle moet doen. Hulle moet kan ingryp wanneer dit nie reg gaan nie. So.
Okay. So dis 'n groei geleentheid vir julle in daai opsig vir die besigheid.
Jong, ek het ek was gelukkig geweest ek het 'n my coach Wolf Vosse aan die Kaap aan sy Louis pas.
So ou top. Wolf. Ek wou sê dis as nie cooler naam is dit.
Dis 'n wonderlike naam. Nou goed, ek weet nie oud Wolf is nie. Ek dink hy is amper 80, maar hy hardloop elke dag 10 km en baie fikse ou man. Maar hy het ons geleer om te fokus. En nou gaan 'n verskriklike goeie rede moet wees hoekom ons nie, ons begin ons in areas aan kyk, want ons is op baie gefokuste besigheid. Die training as dit inkom, sal baie gefokus wees op ons metodologie. Mm. Ons sal nie eweslik begin, sommer net training
in general. TM verkopers op.
Ja, nee, so ek dink waar daar wel 'n groot behoefte is, en ons is byvoorbeeld 'n Sage partner ook, so Sage Financials, so accounting program wat op die Salesforce platform gebou is. En ons het teen het sommer huidige op talk gehad met so ek hoeveel is 200 groot NGO's van Sage. En daar is duidelike behoefte aan opleiding vir sisteemteorie. Is vir mense binne in die besigheid om sisteemteorie beter te verstaan. Weet, as tussen ons en as ander ding, as jy nou op verbetering is, die boeke wat ons lees. As jy nou praat van die Daniel Kahneman's en die Peter Druckers en al die mense se boeke. En ons het al soveel boeke gelees, vooral Tian, want hy is die slimste. Is daai boeke, word nie gebruik deur lektore in universiteite nie. En ek dink as al opleidingsgeleentheid is, sal dit wees om te sê, hoe bring jy mense in ons besigheid in? En dan kom ons praat sommer oor, met hulle oor hoe ons dink is daai sisteemteorie en laat daai mense terug in hulle besighede ingaan en iewers klik hulle sisteme beter begin gebruik, want hulle verstaan hoe dit toegepas moet word en daai klas goed. So daar is definitief vir ons 'n geleentheid daar, maar dit sal organies ontwikkel.
So, kom ons kom met hierdie sisteem theory of systems thinking. Jan Allemantaal, wat is, gee een voorbeeld van systems thinking. Wat beteken dit?
Ek denk, as mens baie basis het moet sê, is het cause and effect. Ek onthou, daar was een lektor op een stadium wat gestaan het met een sy het een boks op haar hand gehou en op haar ander hand een spring gehou. Dus sy het eerst die spring neer of sy tel eindelijk die spring op en sy hou hem boven vast en sy sê wat gaan gebeur as ek my hand wegvat. En allemaal kon predict elke die spring gaan spring en hy gaan terugkom. En sy sê toe as ek dit met die boks doen, gaan hy dieselfde doen en dan sê hulle nie, maar dit gaan nie gebeur nie. So wat is die part wat verskil, want al die ander goed is dieselfde. En wanneer mens wil kyk, is wat in een systeem laat iets doen. Ons het nou weer die voorbeeld van een kar gegeen, te sê, as jy over-optimise op een sekere deel, dat as jy een kar bijvoorbeeld vat, en jy bring hom in een kamer in, en jy haal hom helemaal uit mekaar uit, dan jy nog steeds een kar op binnen, maar jy kan niks doen nie. Al die parte van die kar is daar, maar is nie daar nie. Ons weet bijvoorbeeld dat as jy, jy kan nie met 95% van een kar rij nie. As ek 95% van die kar het, ek het net die carburetor uitgehaal, gaan hy nie 95% van die spoed rij nie, hy gaan nergens hier nie. So die manier waarop goed saamwerk in een systeem is ongelooflik belangrik. So deel van wanneer ons kyk, wanneer ons hierdie blueprint doen, is van die goed van Galdrat bijvoorbeeld, waar mens kyk na wat gebeur wanneer die sekere partij te besig is. So sê nou maar, jy het een persoon, die persoon is amper 100% besig. En die persoon is stap 6 in 15 stappen. Wat is die effect van die persoon wat te besig is op die rest van die stappe? Dat jy wil graag die geheel recht kry, maar jy het een klomp mense wat allemaal vreselijk besig is, maar jy niemand kry hulle goed klaar nie. Dat jy het altijd een backlog. So, wat is baie moeilik om te doen, as jy nie uit een systeemtheorie oogpunt kyk, oor hoe kan ek nou hierdie goed kyk nie? Wat is dit, hulle praat baie van bufferstok, is een persoon, hier vat om een ding klaar te maak, maar hy is 95% besig, en laat ek nou net een nieuwe ding voor hom neergezet, hoe lang gaan het wag voordat hy begin daarmee? Dat baie van die goed, as ons een lead sou trek, as hulle een rooi kolliekie op hom sit, en ons trek hom dier die systeem, spandeer die meeste van sy tyd in een queue voor iemand aan hom kan werk. So ons praat van touch time versus waiting time. En ons wil kyk waar kan mens daar goed baie mooi laan. Het letterlijk ene oomblik wat ene klaar is, kan hy die volgende ding onmiddellik optel. En nie, en ons praat nie van dis wat mense nie verstaan, jy moet kyk na elke lead se specifieke tyd fit die lead om dier die proces te gaan. Jy kan nie kyk na my hoop leads nie, want hy gaan die eerste een optel, maar jy kyk nie hoe lang die rest van hy goed in hy hoop gelê voordat hy optel. So dis nou bykie systeem ter die toepassing op besigheid. Het gaan baie wyd, mense hoor meeste met systeem ter die praat nooit oor rekenaars nie.
Dit niks daarmee te doen nie, dit is die stappe, dus jy het nou die 15 stappe, maar is om te weet, en ek denk dis wat julle ouens goed doen, as ek het nou, skies om hier rede te val, Tian, is julle help om die 15 stappe van party ouwens, en ek bedoel, ek denk ons allemaal is skuldig dan in die goeie sens, die sekere inlichting of ondervinding wat jy het, seker goed is vir my 3 stappe, my kop, maar as ek het, as ek gaan afbreek, is het heel moeilijk 10 stappe, nee, en is om die om so af te kan breek, of iemand te kan wys, okay, as jy hierdie 10 goed doen, gaan dit een gewaarborgde uitkomst lever.
Ja, so systeemtheorie, elke persoon pas het elke dag toe, as ek toast maak. Toen ek het in een sekere volgorde, ek sit in die toaster aan en dan gaan haal ek die brood daarna, and if I do it wrong, it just doesn't work. So dit is belangrik in die ouwe om precies dieselfde te sê, dat wanneer ons na besighede toe gaan, en dit is wat moeilik is in die systeem, as jy een mens in die systeem begin indruk, reageer hy anders as die ander dele van die systeem. So bijvoorbeeld as a kar breek, as my crankshaft breek, my engine weet het nie, hy hou aanspin asof hy ding aan, as my wiele gaan nog aan. Maar as jy een mens in hy systeem het, dan voel hy iets as fout en hy haal sy voet van die petrol af. So hy reageer op goed wat nie noodwendig te doen het met die onmiddellike deel waaraan hy raak nie. Die nadeel daarvan is dat mense partykeer in een systeem kan reageer op maniere wat jy nie wil hê hulle moet reageer nie. Ons op partykeer sien dat die salesmanie nie die selfversekering het om uit te gaan om 'n produk te verkoop nie, want hy is bang dat hulle dit nie effektief gaan aflewer nie. Nou, as mens net van buiten af kyk, lyk dit asof die aflewering niks te doen het met sy funksie nie, maar die downstreams effect daarvan veroorsaak dat hy begin affekteer word. Dit is sikke goed wat mense in systeme begin raak sien as jy kyk daarvoor. En ons hou aan sê dat waar jy die probleem oplet in een systeem is, nie waar jy hem reg maak nie. Dis een van die meest algemene goed in ons sig gebruik jy altyd ter vervelings die voorbeeld van 'n karwiel wat jy kom by die kar en die wiele draai nie en dis hoe jy weet daar's fout met die kar. Jy gaan nie die wiele vervang nie.
Mm.
Maar mense doen dit die heeltyd.
Hulle vervang die wiele in die besigheidskonteks vervang hulle die wiele die heeltyd want die kar start nie.
Ja, die salesman werk nie of daar's fout met sales, so dit moet die salesman se fout wees. Dis presies dieselfde reasoning daar. Jy gaan nie terug om te kyk in partykeer kan jy letterlik net 'n bietjie met mense praat. En om bietjie deur hulle redes te sien hoekom hulle nie verkoop nie. Luister vir die downstream effects. Of ons op partykeer presies daai ding sien dat die ouens is nie gemaklik om 'n sekere stelsel te gebruik downstream nie. Baie dikwels want jou data wat jy ingesit het vroeg in die stelsel is al foutief.
Hmm.
Wat veroorsaak dat jy hierdie knock-on effects het daal.
So een van die dinge wat ek wil gevra het, weet is hoe gaan tegnologie, jy weet, julle impakteer. Nou, ek wil sommer aansluit daarby, of daai vraag 'n bietjie verbreed en sê, waar pas artificial intelligence? Ek bedoel, wat is artificial intelligence se vermoë om sisteme te kan, want hierdie gaan 'n antisipasie ook, nee, daar's dit, waar, hoe sien julle artificial intelligence in system thinking?
Ek dink artificial intelligence gaan die eerste rol speel waar mense dit swak doen. As ek byvoorbeeld verantwoordelik is om te kyk of my rekenaar werk, moet ek elke 3 minute of 2 minute inkom om te kyk of die ding werk en op 'n stadium gaan ek moeg raak daarvoor. Maar rekenaar raak nooit moeg nie. Jy kan elke sekonde vra is die ding nog aan? Ja, is ja, is ja. En die basiese artificial intelligence nou inkom is om te sê wanneer die ding nie werk nie, wat maak ek daarmee? Kan hy byvoorbeeld die eerste aksie doen om te sê okay, kan ek die ding dalk restart? Kan ek daarna na dit nie gewerk het nie 'n persoon laat weet. Maar daar is basies algoritme en mense confuse dit bietjie met artificial intelligence. Die artificial intelligence waarvan ons praat, kan jy baie dikwels nie vooraf weet wat hy gaan doen nie. Hy leer op sy eie en jy moet hom los om op sy eie te leer. As jy hom probeer om hom iets te leer.
Dis juist nie 'n stelsel.
Ja.
Dis wat jy sê, dis 'n algoritme, dis juist nie 'n stap nie. Hy moet antisipeer.
Ja. En dis wat dit nou begin opgewonde raak dat die hulle noem dit mos maar machine learning. Is die enige ding dat hy net 'n groot genoeg data set het om sy eie conclusions te maak oor wat hy sien.
Mm.
En daarvolgens kan jy dan net vir hom sê okay, mooi of moenie dit weer doen nie. En in Salesforce is daar AI wat hulle begin skuif het in 'n sekere rigting en hy's nog in sy infancy, maar hy doen al klaar sekere goed baie goed wat mense nie baie goed doen nie. En met baie groot data om byvoorbeeld seker goed vir ons uit te lig wat belangrik is. Die droom daarmee is dat hy al hoe meer goed self doen. Dat hy in staat is om deur 'n mail te kan lees en te kan sien okay, maar daai is belangrik en daai is belangrik. Daai is die kliënt. So ek gaan onthou ek het nou met Frik gepraat en ek wil dit bysit in my rekord. Dis seker goed dat hy nou kan begin doen wanneer jy vir hom genoeg data gee.
Ek kan byvoorbeeld wat waardevol begin raak as jy 100 verkoopspersone het wat oor die land werk en hy begin sien dat okay, as ons dis nou weer eens afhanklik van die kwaliteit van die data. AI is niks werd sonder goeie data nie. Nou, dit help nie jy koop 'n duur AI agent om in jou besigheid kom te werk met die data wat jy selfs mense goed is insit is onakkuraat nie. So dis weer eens waar daai CPQ gedeelte inkom, maar wat ons byvoorbeeld sien wat hy begin sê is oor hierdie okay, salesperson, ons sien jy het hierdie lead gelaai. Vir hierdie besigheid stel ons voor jy gaan doen 'n demo vir die IT exec. En hy sê dit want hy het gesien deur al die ander 99 sales mense oor die laaste jaar dat as hy hierdie tipe produk gaan in daai area bemark, moet hy is die grootste sukses ratio van quote to sale as ons 'n demo doen vir die IT exec met daai spesifieke demo sal hy begin. Ons noem dit guided selling.
Hy help, hy gee vir daai verkoopspersoon hulp, addisionele hulp, hy sal bra, om te sê, luister hier, so dis hier om 'n beter besluit te neem.
Tradisioneel het ons 'n maandelikse sales meeting gehad, en die top uitloop van laas maand het opgestaan gesê, dis hoe ek my sales gemaak het. Nou begin AI vir almal sê, hoorie so, dis hoe Pietie sy sales maak, dis hoe jy het ook moet doen.
Tja.
Ander dele waar het werk, wat baie interessant is, wat soos bijvoorbeeld in 'n mediese omstandighede, as jy een van hierdie Salesforce produkte het in 'n groot farmasie groep en hy kyk oor 'n lang genoeg tyd wat mense koop om te sê ek het gesien 'n ou het hierdie produk gekoop, toe het hy daai produk gekoop en dan 6 maande later kry het hy kanker nou byvoorbeeld. Wat hulle sien oor 'n groot genoeg data set het, as 'n ou daai twee goedkoop is, dit likely dat hy gaan terugkom oor 4 maande of 5 maande vir daai ding. Dit tel die AI nogal goed op.
Daai laat my dink aan een van die beste voorbeelde van en ek weet nie of dit AI per se is nie, was Target in Amerika wat mos die vermoë het om gebaseer op 'n vrou, verwagtende vrou se aankope patroon te weet of wel weet of sy verwagtend is. En daar was 'n insident wat hulle dan stuur hulle 'n baba 'n hamper uit vir die weet so, maar dis daai proaktiwiteit. O, geluk, ons sien jy is verwagtend want jy het mos nou hierdie 5 produkte gekoop. By the way, ek neem maar dis ook hoe hulle terroriste seker opspoor. Daar's seker 'n element van dit ook, nê. Ek dink die ouens neem byvoorbeeld die lewensversekering uit. Dis wat hulle praat van. Dis 'n klein goedjies. Maar daar was die insident waar hulle vir die tienerdogter 'n ding gestuur het, die pa was ontstoke geweest, hoe durf hulle, en sy was toe verwagtend, nie wat sy het nie nog vir die ouers vertel, van die glimpse nie, maar dit was 'n gevalle studie. Maar ja, ek dink daai is 'n klassieke voorbeeld van om daai, wat is meer verbruikerspatrone, die data is, dat jy kan voorspellings begin maak. So, Karel, as ek wil afsluit, noem gou 'n paar, ek wil julle is nou baie beskeie, julle het 'n paar groot kliënte, maar ook, ons praat hier van 30 na 40% groei, wat julle na die tafel toe bring met julle te werk gaan vir hierdie maatskappye.
Ja, so, ek dink ons eerste 10% is 'n bietjie van 'n cheat, ons grap altyd oor en sê, ek weet nie veel gehoor het van die Holstone effect nie. Ek dink het ons in Californië was het, waar was het teen? Een van die Amerikaanse, is een fabriek gewees hier in die laat 1900s, toe hulle studie gedoen binnen die fabriek, om te sê, hoor, so, as ons meer lig in die fabriek in toelaat, gaan die mense meer productief wees. Dit is nou typisch in industrial age. En toe hulle nou die studie doen, toe kom hulle achter, dis, die lig het niks om mee te doen, en dis die feit dat die mense gemonitor word, om te kyk hoe productief hulle is. So ons eerste 10% wen is altyd die feit dat mense die Holstone effect, hulle besef hulle word gemonitor, my daaglikse aktiwiteite, die akkuraatheid van my kwotasies, al die goed word ewesklik gemonitor deur 'n systeem. Dit alleen het 'n gewoonlike minimum 10% effect. Om daar te kom is nou 'n klomp werk, om die monitering reg te kry. Dan die tweede groei is, as ons nou jou wel monitor, waar gaan ons sien, dat val hier die bal. En ek sal sê, daar is twee plekke waar die bal die meeste geval word. Nommer 1 is, ons nou mooi daar oor gepraat, is tussen lead en quit. As ons net daai tydperk kan verkort, drasties kan verkort. Daar alleen het jy gewoonlik, ons gemiddelde kliënt hang van die type industrie, sit gewoonlik met 'n, vooral as hulle Google advertising en daai klas van goeders doen, sit met 'n gemiddeld van 'n, noem jy daar kom 100 leads en dan quote hulle gewoonlik net so 30. Gewoonlik so 30% quote. Nou, wat ons doen is ons vat daai van 30% na 50%. Jy moet nie ten volle doen nie. Nou, daar is 20% groei op volume. Nou, eers klik jy 50 quotes en nou, dit gewoonlik, ons hoef nie eens al conversion rate te verander nie, ons hoef nie die mense beter te laat verkoop nie, en niks nie. So as jou conversion rate van quote to sale bly op sê nou maar 10%, net die lead to quote ratio op te stoot, eers klik het jy, dis daai compound effect. So as jy die lead to quote ratio kan opstoot met 10 tot 20%, en as jy nou nog gelukkig is, en ons kan in daai proces die conversion rate na quote opstoot met 5%, as jy daai goedjies by mekaar tel, begin ons praat van 30-40% groei.
Sure.
So dis nie dat ons inkom met 'n magic stuff en ons slaan hom op die kop en groei 30-40%. Dit is regtig, dis weer eens daai systeem teorie. Dis jy pas dit, die in die systeem toe. En al daai stappies het elkeen 'n stukkie groei en dit som tel op.
En ek wil afsluit, Logner, dit is actually so 'n goeie voorbeeld dat ons, ek dink ons almal weer eens nie te filosofies te raak oor die lewe en besigheid nie. Jy weet, dis soos daai een boek Acres of Diamonds. Ek weet nie of julle ouens al gehoor het wat die ou gaan soek het vir diamante, vir die groot diamant, langs toe die kort, sy hele lewe aan uit sy plaas verkoop, maar toe was die diamante, ek wil nie Bubble Bars as die boek wou lees nie, maar toe is die diamante achter in die rivier in sy letterlik die plaas, kan jy sê die agtertuin, al die jare, en is om te, met ander woord is om te begin met wat jy het, baie besighede, soos ons gepraat van die kwaliteit van die lead, niks uit met die lead kwaliteit nie, is hoe die ouens te werk gaan om te convert, wat jy ook nou praat of die feit dat ouens gemonitor word. So, manne van Exa, Logner, Jelikus, Tian, dankie vir julle tyd, dankie vir julle ondersteuning met Klipkouers, heerlik om julle hier te hê. En as ek Exa kan opsom, ek sal in die show notes sit, so is Exa, exah.co.za, en julle is die pilletjie vir die chaos. in 'n besigheid en vat wat daar is, blueprint, kyk wat fisies aan die gebeur is en verbeter bestaande sisteme en so jy sê 30 tot 40% groei. Ongelooflik. Sterkte met die jaar. Ek sien uit om julle, ek like wat julle doen. Ek dink julle het 'n amazing besigheid. Ek gaan julle monitor. Ek gaan Salesforce gebruik in julle monitor.
Dankie. Jy is welkom enige tyd lisensies te koop. Ons is nou special.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. CliffCentral.com